19. bob Ummonning moviyligi. Seminariyaga qaytib kelgach, bor kuchimni o'qishga sarfladim. Men ko'p narsaning o'rnini to'ldirishim kerak edi. Faqat bir narsa diqqatimni chalg'itardi. Tinmay onamning qismati haqida o'ylardim. Ehtimol, yaqindagina uning otam qabr yonida joylashgan qabr ustida turganim tuyg'ularimni qo'zg'atgandir. Onam deyarli 5 yildan beri bu dunyoda yo'q bo'lsa-da, men haligacha u mangulikda qayerdan joy topganligi haqidagi savolga ishonch bilan javob bera olmasdim. Yaqindagina otamni dafn etganimdan bir kun kelib osmonlarda yana birga bo'lamiz degan quvonchli tuyg'uni his qilgandim. Ammo onamchi, agar u bo'lmasa, menga jannat tatirmidi? Men o'limdan so'ng hayot borligini bilardim. Bu iymonimning tirgagi edi. Xo'sh, mening onam najot topdimi? Uning ismi qo'zining hayot kitobiga yozib qo'yildimi? Bilishimcha, u o'zining najot topishini Masihga ishonib topshirish qaroriga kelmagan edi. Shunga qaramay, meni chin dildan fidoyilarcha yaxshi ko'rgan yagona inson onam edi. Ko'p jihatdan u masihiycha umr kechirdi. Ammo bu uning hisobiga yozib qo'yilarmikan? Qavoriy Paulusning Efes jamoatiga yozgan maktubidagi so'zlari menga javob bo'lardi. Biz iymonimiz tufayli najot topdik. Aslo ishlarimiz tufayli emas. Biroq bu to'g'ri emasdek tuyuladi. Biroq bu hayotda nima va qachon to'g'ri bo'lgan o'zi? Voyis kitobining muallifi ta'kidlaganidek, musobaqada g'alaba doim tez yugurganga, jangda g'alaba doim kuchliga nasib etmas ekan. Ha, kuni kelib hammaning ham omadi ketadi. Ha, qishning sovuq yomg'irlari kayfiyatimga har qachongidan ko'ra mos keldi. Mavlud bayrami ta'tili boshlangandan, talabalar shaharchasida hayot to'xtab qolgandek edi. Mendan boshqa hamma uy-uyiga tarqagan edi. Yetim ekanligim, o'z holimga tashlab qo'yilganim, qadrdon uyimdan juda uzoqda ekanligimni anglash meni tushkunlikka solib qo'ygandi. O'zimni yig'ib olishim, diqqatimni jamlashim, o'zimni qo'lga olishim, toki atrof tinch va xotirjam ekan, ana shu imkoniyatdan foydalanib, yangi yil bayramlaridan keyin darhol boshlanadigan sessiyaga yaxshiroq tayyorlanib olishim kerak edi. Ammo ba'zan dam olish o'rniga uxlash faqat og'ir tushlarga olib kelgani kabi, onamga taalluqli bo'lgan qo'rquvlar va shubhalarni yenga olmay qiynalardim. Bir kuni ertalab kimsasiz talabalar shaharchasi orqali o'tib borarkanman, iltijo qildim. Xudoyim, sen bu so'zlarga qanday javob berishing haqida zarracha tasavvurim yo'q. Biroq baribir senga iltijo qilishimga to'g'ri keladi. Sendan iltijo qilib so'rayman. Onam e'tiqodli bo'lganmi yoki bo'lmaganligini bilib olishimga imkon ber. Qalbim azobga to'ldi. Men esa xotirjamlikka zorman. Qayerdan paydo bo'lganligi noma'lum bir shiddatga bo'ysunib, 30 kilometrcha g'arbda joylashgan plyajga bordim. Mashinamni to'xtash joyiga qo'yib, Ummon ichiga deyarli yarim kilometr kirib ketgan, kemalar bog'lab qo'yiladigan maxsus joy, beton yo'lakdan shoshmay qadam tashlab boraverdim. Ummon havosidan chuqur nafas olarkanman, uning shur ta'mini tuydim. Eshitishim mumkin bo'lgani, to'lqinlarning mana shu beton yo'lakka urilishi va tepamda baland uchayotgan baliqchi qushlarning nolasi edi. Uzoqda to'lqinlar uzra poygalashayotgan syorfingchilar guruhini ilg'adim. Balki bir kuni kelib, men ham shunaqasini sinab ko'rarman. Yolg'iz o'tirgan baliqchi yonidan oldinga o'tib ketdim va beton yo'lining oxiriga yetay deb qolganimda, yengil o'rindiq va unda o'tirgan, quyoshdan himoya qiluvchi ko'zoynak taqib, chetlari osilib qolgan eski shlyapa kiyib olgan keksa ayolni ko'rib qoldim. Uning qarmog'i onda-sonda metal to'siqqa urilar, ayol esa xuddi uyqudan uyg'ongandek qalin ko'k paltosiga o'ralib olardi. "Ov qanday bo'layapti?" deb so'radim undan. unchalik emas, lekin bor, ish qilib, javob berdi u yonida turgan kichik paqirni ko'rsatib. Bir ikkita olabug'a va stavrida baliqchilari bor. Unga javoban bosh silkib qo'yar ekanman. 8 burchak shaklida qurilgan bo'lma deb atalgan bino sari yurdim. Bu yerda baliqchilik anjomlari do'koni hamda mahalla yoshlar tez-tez kelib turadigan almasoqdan qolgan tamaddixona joylashgandi. Bo'lmaning shamollar ancha shalag'ini chiqargan tomining ba'zi joylari allaqachon qiyshayib ulgurgandi. Lekin bu joy butun ko'rinishi bilan mening kayfiyatimga monand edi. Beton yo'lning eng oxiriga yetgach, men to'siqqa suyandim va pastdagi yashil kulrang suvni tomosha qila boshladim. Bir-biriga mingashib kelayotgan to'lqinlarga qaradim va ruhimda kutilmagan bir yengillik his qildim. To'satdan boyagi ayolning ovozini eshitdim. O'rningizda men bunday qilmagan bo'lardim. O'girilib, yig'ma o'rindiqdagi keksa ayol menga sinchiklab tikilayotganini ko'rdim. Suvga sakramoqchi emassiz-ku? Yo'g'i, shunchaki xayol surayapman. Negadir juda ko'p o'ylanarkansiz. Yaxshisi bu yoqqa keling, birga o'tiramiz. Sendvich yeysizmi? Qayerdadir bitta qoluvdi menda. Shunday deb, u sumkasini titkilay boshladi. Rahmat, bezovta bo'lmang, dedim unga yaqinroq kelar ekanman. Qahvagacha nima deysiz? Yo'q, mendan ko'nglingiz to'q bo'lsin. Xavotir olmang. Unday bo'lsa, choyim bor, deb kuldi u, choy solingan paketni olar ekan. Yaxshi, agar bu sizni urintirib qo'ymasa, choyga yo'q deya olmayman. Tabassumdan uning yuzi yorishdi va qora ko'zoynagini olib qo'ydi. Umuman urintirmaydi, yigit. Bajonidil. Xuddi ko'z boyloqishdek chaqqonlik bilan sumkasidan qaynoq suv solingan termos va shakar solingan bir necha qog'oz xaltacha oldi. Biroq plastik stakanchalarimni qayoqqa qo'ydim ekan? Shunday deb, u yig'ma o'rindig'ining narigi tomonida turgan yana bir kattaroq sumkasiga qo'l cho'zdi. E'tiborimni bir necha lahzaga syorfingchilar o'ziga jalb qildi. Chig'anoqlar qoplagan to'lqin qaytargichlar orasidan epchillik bilan o'tayotgan ular xuddi o'lim bilan olishayotgandek tuyulardi. Siz bu yerlik emassiz shekilli. Ayolning savoli yana diqqatimni uniga jalb qildi. Yo'q, xonim, men bu yerlardan emasman. Qayerliksiz bo'lmasa? Michigandan. Michigan? Nima ham derdik? Yomon joy emas. Mana, ushlang. Shunday deb, u menga bug'i chiqib turgan stakancha berdi. Qarang, ehtiyot bo'ling. Issiq. Nega Mavlud arafasida uyingizga ketmadingiz? Bosh chayqab qo'ydim. Aslida men yaqindagina uydan qaytdim. Men bu yerda La Miradada o'qiyman. Rostanmi? Unda Talbot seminariyasiga qatnarsiz. To'ppa-to'g'ri men seminariyada o'qiyman. Uni bilasizmi? Albatta, o'g'lim. Uni kim ham bilmaydi? Men masihiyman-ku. Juda kerakli maktabni tanlabsiz. To'g'ri, lekin hech ko'nika olmayapman, dedim men uning sinovchan nazarini his qilar ekanman. Shilqimligim uchun kechirasiz u, lekin baribir nega Mavlud bayramida uyingizga ketmadingiz? Puldan qiynalyapsizmi? Men kulib yubordim. Hozirgi vaqtda yo'l yurib kelganimni hisobga olsak, ha desam bo'ladi. Umuman olganda esa yo'q. Bu ayol mendan batafsil izoh kutayotganini ko'rdim. Yaqinda otam olamdan o'tib qoldi. Hamdardlik bildiraman. Hech bo'lmaganda u xudoni tan olgandan so'ng ketdi. Buning uchun xudoga shukrona aytaman. Amin, dedi u. Onangizchi? Onam 5 yil oldin vafot etgan. Kimingiz qoldi? Aka-ukalarmi? Opa-singillarmi? Ha, ular bor. Lekin biz yaqin munosabatda emasmiz. Oilamiz juda baxtli bo'lgan deb ayta olmayman. Ha, shunaqasi ham bo'lib turadi, deb bosh chayqadi u. Shu payt uning qarmog'i qattiq bukilib ketdi. 1-2 daqiqa davomida u baliq bilan olishishga urindi. Keyin esa qarmoqni menga tutqazdi. siz torting, deb qichqirdi ayol. Bir lahza, deb kuldim bunga javoban. Agar tortib ololsangiz, o'zingizga qoldirishingiz mumkin. Men bu baliqni qayerda saqlashim yoki uni qayerda pishirishim haqida o'ylab ham ko'rmay, faqat kulib qo'ya qoldim. Ilingan baliq tinmay qarshilik ko'rsatdi, lekin baribir uni suvdan tortib chiqardim. Juda yaxshi ish. Ayol quvonganidan hayajonlanib ketib, hatto yelkamga qoqib ham qo'ydi. Bu dengiz boshi, juda ham mazali baliq, o'g'lim. Bir yaxshilik qiling, ilgakni ulab bering. Men unga yordamlashishdan faqat xursand edim. U baliqni paqirchaga tashladi va baliq bir muddat u yerda tipirchilab yotdi. Ayol ilgakka eldirish uchun xo'rakni, kichkina xamsani menga uzatdi. Michiganda amakimning qizi yashardi, dedi u. Qandaydir kichkina shaharchada. Ha, bizda unaqa shaharchalar tiqilib yotibdi. Nomini nima deyishardi ya? U o'sha yoqqa ko'chib ketgandan beri shuncha yillar o'tib ketdi. Ha, Union City, shunaqa deyishardi. Men unga baqrayib qoldim. Qanday dedingiz? Qayta so'radim men. Union City. Amakimning qizi Union City'da yashardi. Shunaqasini eshitganmisiz? Men o'sha yerda tug'ilganman. Yo'g'i, qarang-a, kimning xayoliga kelibdi deysiz? Amakivachchangizning ismi kim edi? Edith Jocelyn. U Wilmot McDowell degan odamga erga tekkandi. Yo'g'i? Men hatto barmog'imga ilgakni tiqib oldim ham. Axir ular mening ota-onam-ku. Bo'lishi mumkin emas. Uning yuzi yorishib ketdi. Demak, sen Josh bo'lsang kerak. U o'rnidan sakrab turdi. Yelkamdan quchib oldi va to'g'ri ko'zimga qaradi. Uning ko'zlarida kulrang moviy xolchalar ko'rdim. Xuddi onamnikidek. Xuddi atrofimizdagi ummon moviyligidek. Biz sen bilan hech qachon uchrashmaganmiz, lekin onang sen haqingda gapirib bergandi. Men esa Emma, onangning amakivachchasiman. Meni oddigina Emma xola deyaver. Tilim lol qoldi. Ana xolos, onangni oxirgi marta taxminan 1952 yilda ko'rgandim. Lekin men hali ham lol turardim. Tilim kalimaga kelmay qolgandi. Men Emma xolangman, o'g'lim. Emma xola, deb takrorlay oldim xolos. Men onang bilan birga Aydahoda katta bo'lganman. Aydaho. Tashlasang-chi o'sha ilgakni. Hozir uyga boramiz, tushlik qilamiz. Menikiga Mavlud bayramiga deb ikkala o'g'lim ham kelgandi. Ular sen bilan tanishib olishlarini juda ham xohlayapman. Shunday ekan, yaxshisi narsalarimni yig'ishtirishga yordam ber. Biroq men hali ham karaxt edim. Asta-sekin bo'lsa-da, nihoyat tilga kirdim. Emma xola, sizdan bir narsani so'rab olishim zarur. Hoynahoy, bu savolga javobni faqat siz bilasiz. So'rayver, o'g'lim. Bilmaysizmi, mabodo mening onam o'z hayotini Xudo va najotkor sifatida Masihga bag'ishlaganmidi? Emma sumkalarini yerga qo'ydi. Hoynahoy, ko'zlarimda shunchalik azob va shoshqaloqlik aks etdiki, bunga javob tariqasidan Emmaning ko'zlaridagi hamdardlikni ko'rdim. Bu savolga uning javobi men uchun qanchalik muhim ekanligini tushundi. Mening kaftlarimni o'z qo'llari orasiga oldi. Chayla qurib ibodat qiluvchi ruhoniylar shahrimizga kelganida onang va men o'smirlar edik. Yumshoq ohangda javob berdi u. Har kuni peshindan so'ng biz albatta yig'inlarga borardik. Biz uchun buning ustiga o'sha vaqtlarda bu haqiqiy voqea edi. U yerda hammasi juda qiziqarli edi. Emma mening kaftlarimni qisdi. 4-chi kuni esa, ha, esimda, bu 4-chi kuni bo'lgandi. Men va onang yakuniy qarorga keldik. Qo'l ushlashib, Masihni qabul qilishga bordik. Rostanmi? Ha, hammasi shunday bo'lgandi. Xudoga hamdu sanolar bo'lsin, deb qichqirdim. Emma xolani quchoqlab olib, har ikkala yuzidan o'par ekanman. Emma xola, siz hech ilojsiz iltijolaridan biriga javob ekansiz. Qattiq shovqin ko'tardik shekilli, yaqinimizda o'tirgan baliqchilar bizga qarab qo'ya boshlashdi. Xudoga shukr, deb yana qichqirdim. Barcha marhamatlar egasi bo'lgan Xudoga hamdu sanolar. To'siq oldiga yugurib kelib, syorfingchilar tomonga qarab bor kuchim bilan baqirdim. O'zingga hamdlar bo'lsin, Masih. Emma xolaga qandaydir bir yarim soat oldin onam xudojoy bo'lgan bo'lmaganligi, u bilan osmonlarda uchrasha olish olmasligimizni ayon qilishni so'rab, xudoga iltijo qilganimni tushuntirdim. Qarangki, okrugda hech kimni, buning ustiga onamni bilgan birorta tirik jonni tanimay turib, Kaliforniyaga kelib qoldim. Men hatto bu iltijomga javob olishdan umid ham qilmagandim. Biroq mana 90 daqiqa o'tib, Xudo menga otam va onam yer ostida shunchaki yonma-yon qo'yilibgina qolmay, osmon shahriga birga kirishgani va endilikdan sanoqsiz ruhlar bilan birgalikdan ko'zi taxtiga sajda qilayotganidan darak berdi. Mening qalb og'rig'im o'tib ketdi va endi ko'z yosh to'kishga hojat yo'q edi. Emma xola ikkimiz avtoturargohga jo'nadik. Bu yerda uning yuklarini mashinaga joylashga ko'maklashdim. Keyin unga ergashib, uyigacha bordim. Uning o'g'illari bilan tanishdim va hammamiz birga ajoyib tushlik qildik. Nihoyat, menda ham birgalikda Mavlud bayramini kutib olishim mumkin bo'lgan oila bor edi. Xayrlashar ekanmiz, iloji boricha qirg'oq bo'yidan ajralmay ketadigan, ortga qaytadigan eng manzarali yo'lni tanladim. Shunchaki, har doim Ummon yonida bo'lgim kelardi. Ummon ko'z ilg'aydigan nuqtagacha cho'zilib ketgan bo'lib, Xudoning iltifoti abadiy va cheksiz ekanligini eslatib turardi. Qachonlardir hayotim uzluksiz baxtsizliklar va omadsizliklar zanjiridan iborat edi. O'shanda bir kuchli kulfatdan hali o'nglanmay turiboq, hayotdan ikkinchi zarbani olardim. Biroq endi hayratomuz, ta'riflashga til ojiz ruhiy xotirjamlikni boshdan kechirayotgandim. Xudo beradigan, inson xayoliga sig'maydigan tinchlik. Men kelajak bilan, u men uchun tayyorlab qo'ygan hamma narsa bilan uchrashishga tayyor edim.